รีวิวซีรีส์21 ซีรีส์ที่มีดีกว่าดักแก่เด็ก 90S พร้อมวาร์ปนักแสดงรีลีสเดทวันที่12 กุมภาพันธ์ 2022เอพิโซด16เอพิโซดไดเรคเตอร์ยูจีฮุนคัสคินแทรี่น้ำจูยกเวอร์สกอร์10ไม่เคยแผ่วเลยจริงๆสำหรับซีรีส์เกาหลีที่ขยันจู่โจมคนดูในทุกช่องทางและแข่งคุณภาพกันแบบเอาเป็นเอาตายและแน่นอนว่าสำหรับคนที่ดูซีรีส์เกาหลีค่อนข้างน้อยอย่างผมจะเลือกซีรีส์ดูแต่ละเรื่องก็ดูในหลายๆองค์ประกอบและทันใดนั้น Netflix ก็แนะนำซีรีส์อย่าง21ที่ดูเผินๆแทบจะตามรอยซีรีส์ในดวงใจใครหลายคนอย่างซีรีส์ตระกูล Reply แต่ปรากฏว่าจุดแข็งสำคัญของมันคือการพูดถึงวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่มีชื่อว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงปี2541หรือ1998มาเล่าคู่ขนานกับวิกฤตโควิด-19ได้อย่างลงตัวเปิดเรื่องย่อกีฬาฟันดาบความฝันมิตรภาพและความทรงจำเส้นเรื่องหลักของซีรีส์จะมีศูนย์กลางในปี1998นาฮีโดเธอคือลูกสาวของผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักกีฬาฟันดาบระดับประเทศเหมือนโกยูริมนักกีฬาระดับเหรียญทองจนถึงขั้นย้ายโรงเรียนและเข้าชมรมฟันดาบแต่ความฝันที่อยากจะสานสัมพันธ์กับโกยูริมก็กลายเป็นอากาศเมื่ออีกฝ่ายไม่รับในไมตรีของเธอและมองเป็นคู่แข่งเท่านั้นในขณะเดียวกันเธอก็ได้สานสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนสุดป่วนทั้งจีซึงวานหัวหน้าห้องผู้รักความถูกต้องและเป็นเจ้าของห้องเช่ามุนจีอุงหนุ่มหล่อเจ้าของฉายาไอ้น่ารักห้อง7ที่แอบมีใจให้โกยูริมรวมถึงแบ็กอีจินอดีตลูกเศรษฐีตกอับเพราะพ่อล้มละลายในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำพวกเขาได้ใช้เวลาที่ผ่านจากเดือนเป็นปีค่อยๆปลูกสัมพันธ์อันงดงามบนเหตุการณ์ใจสลายที่มาขัดเกล้าให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นแบ็กอีจินได้เข้ามาพัวพันในชีวิตของนาฮิโดและเริ่มสานสัมพันธ์ขึ้นทีละน้อยท่ามกลางอุปสรรคต่างๆที่มาพิสูจน์หัวใจของพวกเขาทั้งช่วงวัยและการงานที่คอยเข้ามาขวางความรักของทั้งคู่ไม่มีหยุดหย่อนข้ามฟากมายังปี2022คิมมินแชลูกสาวของนาฮิโดกำลังพลิกไดอารี่ของนาฮิโดผู้เป็นแม่เพื่อซึมซับเรื่องราวสุขซึ้งและเสียงหัวเราะบนคราบน้ำตาของผู้เป็นแม่เพื่อเป็นการใช้เวลากับแม่และคุณยายในช่วงที่คุณพ่อของเธอถูกกักตัวหลังกลับจากต่างประเทศแต่พ่อของคิมมินแชคือใครกันนะเรื่องราวของยุคสมัยที่เล่าได้อย่างเฉียบคมจุดเด่นของ21คือการกำหนดให้เรื่องราว2ยุคที่ถูกเล่าตัดสลับกันมีเหตุการณ์ร่วมสมัยเกิดขึ้นทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่ในซีรีส์ใช้ชื่อว่าวิกฤต IMF เพื่อบอกเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างในปี1998ทั้งการที่พ่อของแบ็กอีจินล้มละลายและสร้างหนี้ไว้มากมายหรือการที่ชมรมฟันดาบของโรงเรียนเก่าถูกยุบจนทำให้นาฮีโดต้องพยายามย้ายโรงเรียนให้ได้ซึ่งเหล่านี้เองก็เอื้อให้ซีรีส์ได้ย้อนตะเข็บเส้นเวลานำเหตุการณ์ละอันพันละน้อยที่เข้ามากระทบกับชีวิตผู้คนในยุคนั้นมานำเสนอได้อย่างเห็นภาพและช่วยให้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นมากมายเหลือเกินและโดยที่ไม่ต้องสังเกตซีรีส์ก็มีทีมอันว่าด้วยระยะห่างที่ถูกใช้ใบเหลือเกินทั้งในแง่กีฬาฟันดาบความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวหรือเรื่องชนชั้นของนักเรียนในเรื่องไปจนถึงระยะห่างทางอาชีพระหว่างนักข่าวกีฬาอย่างแบ็กอีจินกับนาฮีโดที่ซีรีส์สามารถหยิบยกเหตุการณ์วิกฤต IMF ในเรื่องมาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ตัวละครต้องมีระยะห่างกันได้อย่างเหมาะเหม็งและเราก็ต้องคอยลุ้นให้ระยะห่างดังกล่าวกระชับขึ้นให้ได้ในขณะที่ปี2022แม้จะถูกตั้งไว้เพื่อเป็นโจทย์ให้คนดูติดตามไปถึงตอนจบว่าแท้จริงแล้วพ่อของคิมมินแชคือใครจนหลายคนได้กลิ่นซีรีส์ตระกูล Reply มาแต่ไกลและแม้จะพอถูถ่ายได้ว่าซีรีส์เลือกสถานการณ์โควิดมาแค่จะคงทีมรักษาระยะห่างทางสังคมหรือการเอาเรื่องการกักตัวมาให้คนดูลุ้นเรื่องพ่อของคิมมินแชเท่านั้นหากแต่มันก็ไม่ได้ถูกนำเสนอแบบลวงโบเสียทีเดียวเพราะการยกเอาวิกฤตโรคระบาดอย่างโควิด-19 มาเปรียบเปรยก็ช่างเชื่อมโยงให้ผู้ชมที่เกิดไม่ทันสามารถเข้าใจสถานการณ์และอารมณ์ร่วมของยุคสมัยเชื่อมต่อกับเหล่าวัยรุ่นยุค IMF ได้เป็นอย่างดีและยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเราต้องลุ้นกันว่านอกจากนาฮีโดแล้วเหล่าวัยรุ่นยุค IMF เติบโตมาอย่างไรบ้างซึ่งเหล่าตัวละครแวดล้อมก็ค่อยๆทำให้เรารักพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเสียด้วยร้านเช่าการ์ตูนเพจเจอร์ตู้โทรศัพท์มือถือฝาพับปฐมบทโปรแกรมแชทและคลื่นวิทยุออนไลน์ เอาละหลายคนคงรู้สึกว่าก็ไม่เห็นแปลกนี่อุปกรณ์สื่อสารบนหัวข้อก็ถูกนำเสนอในหนังหรือซีรีส์ที่พูดถึงยุค 90s มามากมายแล้วหากแต่ 25, 21 กลับนำอุปกรณ์การสื่อสารเหล่านี้มาเล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ใช่แค่กิมมิกไว้ขายดักแกะเท่านั้นแต่ของแต่ละอย่างก็มีเรื่องราวที่ผูกโยงตัวละครต่างกันและสามารถส่งเสริมการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดีอย่างร้านเช่าการ์ตูนที่เด็กยุค 90s คุ้นเคยก็ถูกนำมาทำให้เป็นบริบทแรกของเรื่องระยะห่างระหว่างแบ็คอีจินกับนาฮิโดเพราะฝ่ายแรกอยู่ในฐานะพนักงานและฝ่ายหลังเป็นลูกค้าโดยการ์ตูนที่ใช้ดำเนินเรื่องคือฟูลเฮาส์หรือฟูลเฮาส์ซึ่งซีรีส์ใช้ในการกำหนดช่วงเวลาได้อย่างดีเยี่ยมมีทั้งเหตุการณ์ฮาฮาอย่างเล่ม12ถูกแม่ฉีกจนนาฮิโดต้องวาดด้วยลายเส้นง่อยๆแล้วแปะเรียกเสียงหัวเราะหรือการเอาเล่ม15ของฟูลเฮาส์มาเป็นเงื่อนไขที่แบ็คอีจินสัญญาว่าจะกลับมาหานาฮีโดในช่วงที่เขาจำเป็นต้องพาน้องชายหนีเจ้าหนี้กลับบ้านเพจเจอร์และตู้โทรศัพท์ดูจะเป็นของคู่กันที่ช่วยให้นาฮีโดกับแบ็คอีจินได้ติดต่อสื่อสารและขยับระยะห่างให้ใกล้กันมากขึ้นเพียงแต่มันไม่เพียงเป็นแค่อุปกรณ์การสื่อสารตามยุคสมัยที่ถูกดิสเพลย์ในเรื่องเท่านั้นตรงกันข้ามมันยังส่งผลต่อความสัมพันธ์โดยตรงโดยเฉพาะช่วงที่แบ็คอีจินต้องทิ้งเพจเจอร์เพื่อไม่ให้ใครหาเขาเจอเราก็พบว่าพวกเขาทั้งคู่โหยหากันอย่างไม่แคร์สัญญาณโทรศัพท์และใช้เพียงเสียงที่ต่างฝ่ายต่างทิ้งไว้ในกล่องข้อความหรือเทปคาสเซ็ตมาปลอบประโลมคืนวันอันโหดร้ายให้ผ่านไปมีหนำซ้ำตู้โทรศัพท์ยังโผล่มามีบทบาทอีกครั้งในช่วงที่แบ็คอีจินทำอาชีพนักข่าวอีกด้วยโทรศัพท์มือถือฝาพับอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นเหมือนการขายอดีตของซัมซุงให้เราได้รู้ว่าเคยผลิตมือถือฝาพับด้วยแต่หากไม่นับเรื่องการตลาดโทรศัพท์มือถือยุคปลาย 90s ด้วยความที่ราคาสามารถจับต้องได้สำหรับชนชั้นกลางเราเลยได้เห็นซีนซึ้งๆอย่างการที่แม่ของโกยูริมซื้อเป็นของขวัญให้เธอแม้ทางบ้านจะลำบากแค่ไหนก็ตามหรือการทำให้เราเห็นว่ามือถือฝาพับที่เน้นแค่โทรเข้าออกและส่งข้อความสามารถมาทำหน้าที่แทนโชคชะตาได้ด้วยโดยเฉพาะซีนที่นาฮีโดลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านขายยาโปรแกรมแชทอันนี้เป็นเรื่องราวซับพล็อตเล็กๆที่อบอุ่นหัวใจมากเพราะเป็นยุคแรกของการสื่อสารแบบไม่เห็นหน้าและปกปิดตัวตนและแม้จะดูเป็นมุกเก่าที่ให้โกยูริมและนาฮีโดแอบเป็นเพื่อนกันในแชททั้งที่โลกภายนอกพวกเธอต่างขับเขี่ยวกันอย่างเอาเป็นอาตายในกีฬาฟันดาบก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าบทซีรีส์ก็เลือกจัดวางมันได้เข้ากับสถานการณ์มากๆเพราะแม้ซีนก่อนหน้าเราจะเห็นความดุเดือดและสะเทือนใจแค่ไหนแต่พอถึงซีนที่ทั้งคู่ต่างปลอบประโลมกันผ่านตัวอักษรบนแชทก็อยากละที่เราจะไม่ตกหลุมรักในความสัมพันธ์ของพวกเธอหลากเหตุการณ์ชวนลุ้นและใจสลายสำหรับอีเวนต์ใหญ่ในซีรีส์คงหนีไม่พ้นเอเชียนเกมปี1999ที่กวางจูซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้นนะครับเพราะของจริงคือเอเชียนเกมปี1998จัดที่กรุงเทพมหานครแต่ซีรีส์ก็เลี่ยงบาลีและจินตนาการขึ้นใหม่เพื่อจะได้ชี้ให้เห็นผลกระทบของวิกฤต IMF ได้ชัดเจนขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้จะกินเวลาทั้งสิ้น3ตอนได้แก่ตอนที่5ถึง7ซึ่งสร้างสถานการณ์ชวนบีบหัวใจมากมายทั้งการที่ต้องลุ้นให้นาฮีโดไปแข่งให้ทันหลังจากพบว่าดาบของเธอสลับกับคู่แข่งชาวญี่ปุ่นหรือผลกระทบหลังการแข่งขันที่บอกได้เลยว่าชวนใจสลายมากๆและน่าแปลกใจว่าในเนื้อเรื่องที่แม้จะเน้นไปที่ความรักและความทรงจำยุค 90s แต่มันกลับสอดแทรกเนื้อหาที่กล่าวถึงการทำหน้าที่สื่อมวลชนได้ชวนโหนกเถียงมากๆเพราะไม่ว่าจะสมัยไหนสงครามข้อมูลข่าวสารก็มีคนที่ตกเป็นเหยื่อเสมอและในซีรีส์ก็ให้ตัวละครนำเป็นทั้งเหยื่อและสื่อมวลชนซึ่งซีรีส์ถ่ายทอดเรื่องราวในส่วนนี้ออกมาได้ลึกซึ้งและไม่ฉาบฉวยเลยอีกเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปในตอนล่าสุดคือการหยิบยกความรุนแรงในโรงเรียนที่ทำให้จีซึงวันไม่อาจเพิกเฉยต่อปัญหาแต่กลับเจอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำให้เธอพบว่าเยาวชนช่างมีสิทธิเสรีภาพในร่างกายน้อยเหลือเกินจนนำไปสู่บทสรุปที่เชื่อเลยว่าจะทำให้หัวใจคนดูสั่นสะเทือนแน่นอนทีมนักแสดงที่กุมหัวใจคนดูตั้งแต่ตอนแรกสำหรับนักแสดงนำอย่างคิมเทอรี่เราคงไม่ต้องสาธยายให้มากความเพราะนี่คือซีรีส์เรื่องที่สองหลังการร่วมงานกับ Netflix ไปในสันชายเมื่อหลายปีก่อนจนกระทั่งชองจียอนผู้ช่วยผู้กำกับและคอนโดอึนหนึ่งในทีมเขียนบทจากซีรีส์เรื่องดังกล่าวตัดสินใจทักทอเรื่องราวสุดประทับใจและให้คิมเทอรี่มารับบทนาฮิโดที่เชื่อว่าใครได้ดูก็ยากจะไม่ตกหลุมรักและเอาใจช่วยเธอทั้งในด้านกีฬาฟันดาบที่ล่าสุดได้ทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์ทั้งในไทยและเกาหลีไปเรียบร้อยและไหนจะมาประกอบกับนำดูฮยอกหนุ่มหล่อจากซีรีส์ดังสตาร์ทอัพมาทำให้สาวๆใจละลายอีก ส่วนนักแสดงสมทบก็ครบเครื่องทั้งความสวยหล่อและฝีมืออย่างคิมจียอนอดีตสมาชิกวง WJSN และ Wonder Unit ก็รับบทโกยูริมช่างเหรียญทองฟันดาบที่ครบเครื่องหรือจะเป็นชเวฮยอนอุกที่พลิกภาพเด็กแสบจากแท็กซี่ไดรเวอร์ซีรีส์สุดเดือดมาเป็นไอ้น่ารักห้อง7อย่างมุนจีอุงได้น่ารักน่าชังทีเดียวและ MVP ที่ทำให้หลายคนพูดถึงก็คืออีจูเมียงที่รับบทจีซึงวันหัวหน้าห้องที่เพิ่งทำให้ผู้ชมหัวใจอ่อนปวกเปียกและอดปรบมือให้เธอไม่ได้จากตอน12ที่ผ่านมาเบาะแสที่ต้องลุ้นต่อสำหรับเบาะแสที่ต้องลุ้นต่อก็มีหลายทฤษฎีมากๆที่หลายคนคาดเดาว่าใครจะเป็นพ่อของคิมมินแชโดยทฤษฎีต่างๆมีดังนี้คิมมินแชเป็นลูกเลี้ยงของนาฮีโดเป็นที่สังเกตว่านี่เป็นตัวละครตระกูลคิมคนแรกในซีรีส์ซึ่งแน่นอนว่าพ่อของคิมมินแชก็น่าจะต้องเป็นตระกูลคิมซึ่งหากคิดแบบเข้าข้างตัวเองก็เป็นได้ว่านาฮีโดและแบ็กจีอินแต่งงานกันแต่รับเด็กมาเลี้ยงโดยตอนท้ายเป็นไปได้ว่านาฮีโดอาจมีเหตุบางอย่างที่ทำให้มีลูกไม่ได้ท้ายสุดแล้วนาฮีโดก็ไปแต่งงานใหม่เป็นไปได้ไหมว่าท้ายสุดแล้วระยะห่างก็ทำให้นาฮีโดไม่สามารถครองคู่กับแบ็กจีอินได้จนเธอได้แต่งงานใหม่กับคุณคิมที่เป็นสามีในปัจจุบันมีเหตุให้แบ็กจีอินต้องจากไปอันนี้มีคนตาดีไปเห็นรูปจากกองถ่ายที่ได้ถ่ายทำฉากสุดท้ายแล้วเห็นรูปอุโมงค์ซึ่งซีรีส์หรือหนังที่มีอุโมงค์มักเป็นสัญลักษณ์ของการจากลาเพลง25 เป็นเหตุอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าชื่อหนังไปพร้อมกับชื่อเพลง25 เพลงฮิตปี2013ของวงจาอุริมเจอริมที่ซีรีส์นำทำนองมาใช้เป็นเพลงอินโทรของซีรีส์ซึ่งกล่าวถึงช่วงเวลาในวัยรุ่นยุค 90s ที่ไม่อาจหวนมาและจากเนื้อหาก็ดันไปพร้อมกับเนื้อเพลงท่อนหนึ่งแปลความได้ว่าเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนผ่านสายลมที่พัดดอกไม้ที่แห้งโรยรายังคงรู้สึกเหมือนฉันกำลังกุมมือเธออยู่ตอนนั้นดอกไม้ช่างดูงดงามและฉันที่ไร้เดียงสากลิ่นของเธอเจือจางในสายลมฉันคิดว่ามันจะอยู่ตลอดไป25 21เพลง25 21ฟังเพลง25 21คลิกที่นี่ขณะนี้ซีรีส์ยังเหลืออีก4ตอนเลยอยากชวนใครที่ยังไม่ได้ดูก็ขอให้รีบๆตาม12ตอนแรกรับรองว่าใช้เวลาไม่นานเลยเพราะซีรีส์เดินเรื่องกระชับและเข้มข้นมากๆเพื่อรอดูอีก4ตอนทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:00 นทาง Netflix เท่านั้นเปิดวาร์ปนักแสดงนำนำจูฮยอกน้ำจูยอกรับบทเป็นแบ็คอีจินไอจีสคาวเกอร์ซีเอาซอยแบไตบัสเพลงออนวันที่22 มีนาคม 2022รู้จักเพนบรัดสีสันใหม่แห่งวงการไอดอลคิมแทรี่รับบทเป็นนาฮีโดไอจีคิมเทอีรี่ขีดล่างออฟฟิเชียลคิมจียอนหรือโบนารับบทเป็นโกยูริมไอจีบีเอ็นขีดล่าง 95,819ชเวฮยอนอุกชอยยุนวุกรับบทเป็นมุนจีอุงไอจีขีดล่างโชอิบ 3 ขีดล่างลีจูเมียงลีจูเอ็มยุงรับบทเป็นจีซึงวานไอจีจะเมียวใครอยากดูมายากแค่องการ์ดเพรสเอาเลแล้วกดที่รูปด้านล่างได้เลยกดที่ภาพเพื่อชมซีรีส์บน Netflixอ้างอิงดูซีรีส์ให้ซีเรียสพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดบทซีรีส์ถ่ายทอดได้ทั้งความทรงจำและอารมณ์ร่วมยุคสมัยได้อย่างยอดเยี่ยม10งานสร้างของซีรีส์เนียนตามากทุกครอบทุกเหตุการณ์คือดักแก่วัยรุ่น IMF ได้หมด10นักแสดงทุกคนมีส่วนทำให้ซีรีส์น่าติดตามทั้งหมด10เทียบกับซีรีส์แนวใกล้เคียงอย่าง Reply ก็ยังทำได้เหนือกว่า10ง่ายๆเลยนี่คือซีรีส์ที่ควรดูเป็นอันดับต้นๆของปี 22,210 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวตศูนย์จุดเด่นเรื่องราวส่งผลต่อหัวใจทุกห้องอยากฮาก็หัวเราะร่าพอซึ้งก็น้ำตกรื่นพอบีบหัวใจก็ทำเอาลุ้นตามคิมแทรี่กับเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำให้คนดูได้ลุ้นตามเธอตลอดนำจูฮยอกพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามีอะไรดีมากกว่าแค่หน้าหล่อๆอีจุมยองคือ MVP มากในตอนล่าสุดจุดสังเกตถ้าเริ่มดูแล้วไม่เป็นอันทำอะไรแน่ๆขอเตือนไว้เลย10เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวไฮกายูคู่ตบฟ้าประธานเมื่อกาปีขักพร้อมจะโผบินขึ้นฟ้าอีกครั้งรีวิว The Devil All The Time กงกรรมเมืองคนบาปหนังที่ดังการอ่านวรรณกรรมชั้นเยี่ยมรีวิวซีรีส์ Brand New Cherry Flavor American ลองของรีวิวซีรีส์ Into The Night Season 2หายนะภัยดวงอาทิตย์ที่ว่าแน่ไม่แย่เท่าตัวละครโง่ๆที่ได้มีภาคต่อ